8. Жавап. Яшайыш берген рух. Шейлелік білін Месих Исада болулары. Тен білін нәлі, рух білін кедиялары хәзір хич илі иш кесме йоқтыр. Чүнкі Месих Исадағы яшайыш рухының қануны, мені гүнәхім өлім қануынан азат еденір. Чүнкі тенің күйшілігі зарарлы, қануны мүмкін болмадық зады Худай етті. Ол қануның талап еден доғырлығы тені көрі дәл. Рухы көрі кезден бізді ерні етірір ялы. Өз оғылыны гүнәе тені мәңдішілігіні гүнәе үшін еолап, тені гүнәе еш кетті. Чүнкі тені көрі болылар тені дегішілі ішлері. Рухы көрі болылар хем рухы дегішілі ішлері пікір еденір. Чүнкі тені даяниян пікір өлім, рухы даяниян пікір яшайыштыр, парахатлықтыр. Себеп тені даяниян пікір Худайы душманчылықтыр. Худайын қануны тавин болян нәлір, мұны башарян хем дәлір. Шоның үчүн тенің хөкімі ястынна ақылар, Худайын көуінің тұрмағы башармад. Худайын рухы сізді месген тұтан болса, онны сіз тенне дәл, рухтысыңыз. Кімді Месихің рухы йоқ болса, ол оның қыдәлір. Месих сізді болса, онны тен күнә үчүн өлі, рухым ақланма үчүн дейірідір. Исан дейірілдінің рухы сізді месген тұтан болса, онны Месихі өлімнің дейірілдін сізді месген тұтан рухы үчүн Өлімлі беденіңізді де яша іш берер. Ей доғылыр, біз борсылдыр. Йөні тені күрай яшымақ үшін тені борсыл дәлір. Тені күрай яшысыңыз өлірсіңіз. Йөні беден ішлеріні рух білен өлдірсіңіз яшарсыңыз. Чүнкі Худайың рух арқалы, идіклен ялларың бары Худайың оғылыдыр. Чүнкі сіз ені де қорқу үшін құрлық рухын дәлі, оғылық рухын алансыңыз. Біз шол рух білен, аба, ата, деп сетлен яр. Бидің Худайың перзенді дегімізі, шол рухың өзі, рухымыз білен гуа кетшияр. Перзент болон болсақ, оны хем мирасшыдыр. Худайың мирасшылары Месихің хем мирасшылардыр. Иса білен біле көру көрген болсақ, бізе шохратланмамыз үчіндір. Келжекі шохрат. Менің пікірімчі шуатқы көргілер бізе аян болжық келжекі шохрат білен денештірер яллал. Чүнкі Яратылыш Худайың оғылларының аян болмағына күйсөг білен қарашыяр. Себебі Яратылыш өз ісілеу білен дәлі, оны тавин еттірінің ісілеу білен пушлығы тавин болды. Мұнны Яратылышың өзі хем чүйірімі құллығынан азат еділіп, Худайың перзентлерінің шохратлы азатлығына қошыр деген үміт барды. Чүнкі біз бүтін Яратылышың шуаты челі бірлікті ақ чекіп, бірлікті бұрғысының тұтып ятанны білер. Йөні бір Яратылыш хем дәл, Әйтем рухың үлкінші мейуесін алан бідің өзіміз хем оғылуға алынмағымыды. Яғни тенімізің халас болмағына қарашып, ішімізден ақ чекер. Чүнкі біз бұ үміт білен халас болыныр. Йөні көрінен үміт үміт дәлір. Көрінен әдіне кім үміт бағылар? Йөні көрмедік задымызды үміт бағылысық, шонны сабырлы қарашар. Рухым әжейдігімізді бізі көмік берір. Чүнкі біз нәхил доға әтмелдігімізді білмейер. Йөні рухың өзі, айтып болмаз еңгілілер білен, бідің үшін төвірләдір. Әмма юроклори дәрінген рухың пікірнің нәмедігіні білендір. Чүнкі рух мұқыддеслер үшін Худайың сілігіні көрі төвірләдіндір. Біз әқлі затларың Худай сөйелерің, оның мақсадына көрі чағырларың бәқбейді үшін бірлікті ішлеендігіні білерді. Тебәв көп доғылларың арасына, өз оғылының үлкінші доғылын болмағы үшін, Худай өңнен танайан адамларын оғылының кешфіне дөнмі үчін өңнен беллеп қойды. Ол өңнен белленлерін де чағырды. Чағырларын да ақлады. Ақларларын да шохратландырды. Еңенлерден үстін. Ері мұңын әмі дейірсің. Худай бідлік болса, оны кім біде қаршы? Өз оғылының қайғырман. Бідің хеммәміз үшін өлмі верен Худай. Оның білен білесі де бар зады нәхил бағышламаз. Худайың тайларларын кім айыплар? Олары ақлаян Худайдыр. Кім еш кетер? Бізің үшін төвірлі әдіян өлін, оның хем бетер дейіріліп, Худайың сағынна отырын Месих Исадыр. Месихің сөйгісінен бізі кім айырыр? Мұшаққат ме? Қайғы ме? Азар ме? Ашлық ме? Ялаңашлық ме? Хоуп ме? Я қылыч ме? Сенің орыңны бізі хер күн өлдіріярлар, бізі қойын хатаплайарлар деп язылыптыр. Emma biz özümüz süýýän arkaly bulurun barny ýeňellerden üstünür. Tebäwi, men ne ölümüň, ne de ýaşaýşyň, ne periştelerin, ne hükümdarların, ne de kudretlerin, ne şuwatın, ne de gelceğin, ne belentliğin, ne de çoğluğun, ne de başka mahluğun, Rabbimiz Mesih İsa'da bolan Huday sevgisinin bizi ayırmağı başarmayacaktığına inanıyorum.